Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu přímo z místa, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Musím říct, že jsme krásné krajině jeseníků, tady se koukám přímo na Zlatý Chlum, pasou se nám tady ovečky, už přišlo jaro i teda na Jesenicko, protože už nám tady kvetou narcisy a jiné květiny. Nicméně nacházíme se na hřbitově a právě trošku o vzpomínkách na lidi, kteří tady mnohdy položili život, bude i ten dnešní pořad. Já jsem se totiž vydal na Jesenicko pátrat po práci jednoho člověka, se kterým jsem kdysi už pořad přímo z místa točil, a to je Roman Janas. Roman Janas žije v České Vsi a už spoustu let se zabývá mapováním válečné historie, a to konkrétně zajateckých táborů a vůbec pohybů zajatců za druhé světové války tady na Jesenicku. A jak později uslyšíte, tak nejen tím. Protože od doby, kdy jsme mapovali ty první tábory, které on tady objevoval a vlastně snažil se je nějak popsat, uběhl už nějaký čas, tak jsme se rozhodli, že se opět potkáme a že si popovídáme nejenom to, co se změnilo, ale také to, co se podařilo vypátrat. Takže přeju pěkný den.
Dobrý den.
Proč jsme právě na hřbitově?
Na hřbitově jsme proto, protože vlastně tady začalo veškeré mé hledání. Na hřbitově v České Vsi leží Ivan Konarev, 20-letý mladý chlapec z Ruska.
Vy jste vlastně pracoval tady v místních řetězárnách. Vlastně Ivan Konarev pracoval také v té řetězárně jako vy. Byl to ten prvotní impuls, který vás vlastně nalákal k tomu začít pátrat po té historii?
Ano, když jsem začínal před 25 lety v řetězárně, tak jsem slýchával historky od starších spolupracovníků, že tam za války zahynul neznámý ruský zajatec. A když jsem to slýchával vlastně stále častěji, tak jsem si řekl, že přece není v dnešní době možné nezjistit jeho jméno.
No, ono to ale zas tak úplně jednoduché nebylo, protože ty archivy byly neúplné, velmi často prostě byly i nedosažitelné. Tak jak se vlastně pátrá po takovém jméně, kdy se z toho stává posedlost?
Nejdřív jsem zkoušel místní pamětníky v řetězárně, poté okresní archiv Jeseníku, potom zemský archiv v Opavě a v roce 2012 Rusové zprovoznili online archiv, který byl hotovou pokladnici. Tam vlastně bylo možné dohledat originál zajatecké karty.
Když se vrátíme tak trošku do obecnější historie, proč vlastně ty zajatecké tábory vznikaly tady na Jesenicku? Přece jenom byla to okrajová část jak říše, tak vlastně toho Československa, bylo to místo, které sice mělo svůj průmysl, ale zase nebyl tak bohatý, jak by se dalo čekat. Proč si myslíte, že vlastně tady vznikaly ty zajatecké tábory?
Ty zajatecké tábory tady vznikaly z toho důvodu, že vlastně ti němečtí muži odcházeli na frontu a 50 kilometrů odsud v dnešním Polsku vznikl obrovský zajatecký tábor pro 300 tisíc válečných zajatců. Sem do blízkého okolí vlastně chodili tito zajatci na práci.
Čili oni vlastně nahrazovali ty původní hospodáře, takže ta jejich hlavní práce, kromě tedy těch místních fabrik, byla zemědělství, napadají mě třeba lesy a podobně?
Mám rozklíčovaný, že vlastně francouzští zajatci nejčastěji pracovali v zemědělství. Co se týče západních zajatců, tak ti pracovali, dejme tomu, ve strojírenství, kamenoprůmyslu a podobně. A sovětští zajatci, tak ti pracovali na těžkých prácích v lesích.
Kolik těch zajateckých táborů tady vlastně bylo? Máte to zmapováno? Nebo dá se to vůbec takhle říct, nebo bylo to tak, že někdy byli prostě přiděleni i třeba do domácností a vlastně žili jakoby s tím původním obyvatelstvem?
Co se týče západních zajatců, tak to bylo i takhle rozdělené. Nedá se říct to, jako o zajateckých táborů. Bavíme se o pracovních komandech. Těch jsem zatím napočítal okolo 160.
Kolik to bylo lidí dohromady?
Celkem Jesenickém prošlo na 6 000 válečných zajatců.
To je docela hodně. My se k těm jejich osudům některých ještě dostaneme. Zmiňoval jste, že vlastně byli jak tedy z toho Sovětského svazu, z té Rudé armády, takže to byli příslušníci i vlastně těch západních armád. Zachovali se kromě těch hrobů ještě nějaké další stopy?
Zachovali se zde lesní hřbitovy pro sovětské zajatce. Co se týče západních zajatců, tak ti zde byli také pochováni, ale po válce došlo k exhumaci těchto vlastně ostatků a ty nyní vlastně odpočívají na Olšanských hřbitovech v Praze.
My když jsme si minule povídali, tak vy jste říkal, že vlastně byste rád vybudoval takovou muzejní expozici, která by je připomínala, a pokud vím, tak ta muzejní expozice už vzniká. Můžeme se tam zajít podívat?
Určitě.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnešní putování s Romanem Janasem po minulosti zajateckých táborů nebo pracovních komand, které působily tady na Jesenicku. Toto všechno nás zavedlo i tady do toho prostoru muzea v České vsi, kde kromě tedy věcí, které se týkají samotné obce, je místnost věnovaná právě té válečné historii. Jak když jsem tady byl poprvé, tak to tady teprve vznikalo. Musím říct, že tady přibyla spousta věcí. Pojďme si zrekapitulovat, jak vlastně vznikl ten nápad udělat muzeum, místo, které by připomínalo tady tu válečnou historii, protože většina lidí, nejen do České vsi, ale na celé Jesenicko vlastně přišla v době, kdy tato kapitola dějin byla vlastně uzavřena.
Za 15 let hledání se podařilo nazbírat spoustu materiálu a nebylo možné to skladovat už doma. Manželka by mě s tím vyhodila, takže bylo potřeba už přemýšlet prostě nad nějakým prostorem a tady se naskytla tahle ta možnost.
Vy jste vlastně stvořili muzeum, protože musím říct, že vám na tom pomáhali i lidé tady místní. Vlastně máte i takový spolek, který se o muzeum stará. Vy jste vlastně nashromáždili nejenom tedy papírové důkazy, protože je tady spousta fotografií, listinných dokumentů a tak dál, ale podařilo se vám vlastně najít i stopy, řekněme, trojrozměrné, tak co nejvíc připomíná právě třeba ty zajatecké tábory, protože nejenom těm se tady teda věnujete?
Nejvíce ty zajatecké tábory připomínají vlastně figuríny s uniformou, jo, pak zde máme exponáty v podobě československého opevnění, dále třeba exponát Lambinovického muzea Stalagu 8F.
Dají se najít třeba stopy nějaké na těch místech, kde oni byli ubytováni? Připomeňme, že vlastně existují takové provizorní dřevěné baráky. Zmiňoval jste, že třeba právě ti ruští vojáci, že velmi často pracovali v těch lesích. Společně jsme tehdy navštívili závěr Rčího údolí, kdy byl jeden z těch táborů, tam byli tuším Angličané, ale byli jsme na Borku tady u Domašova, byli jsme vlastně na Rudohoří, byli jsme na spoustě dalších míst, tak třeba tam se nenašlo nic, co by dokládalo, jak ty tábory fungovaly a co vlastně třeba ti vězni dělali.
Na těchto místech, konkrétně třeba na Borku, tak tam se dochovala ještě jedna budova, kde jinak. Tím, že chodím s detektorem, tak se podařilo na těchto místech najít knoflíky s uniformem. Jo, a různé takovéhle věci, ale jsou to už jenom fragmenty.
Vy jste zmiňoval, že vlastně bývaly ty pracovní komanda různě rozptylené po té krajině. Jak vypadal takový ten jejich běžný den? Protože ono se to také lišilo, trošku jiné to asi bylo u těch západních zajaců, trošku jiné to bylo u těch sovětských. Možná jenom bychom měli připomenout, že ten důvod byl mimo jiné i v tom, že vlastně Stalin nepodepsal Ženevskou konvenci, takže vlastně se statut válečného zajatce na ruské vojáky nevztahoval.
Ano, na sovětské zajatce se vlastně tenhle status nestahoval. Můžeme si to ukázat na konkrétním případě britského zajatce Frederika Radcliffa, který pracoval ve stavební firmě Koch and Company u Krnova. Pracovní doba byla od 7 do 18 hodin s přestávkami od 9 do 9.15 a od 12 do 12.45. Tahle ta strava byla určitě vyváženější než oproti sovětským zajatcům. I v tomhle tom byl obrovský rozdíl.
Kromě toho vím, že oni měli čas i třeba na sport. My jsme se bavili zrovna v souvislosti s tím táborem, který býval v tom Račím údolí, že tam vlastně s místními kluky changeovali čokoládu za fotbalový míč a podobně. To asi u ruských zajaců úplně nehrozilo.
To u ruských zajaců nehrozilo. Dalším takovým případem byl třeba ukázkový tábor pro Červený kříž v dnešních Badolfovicích. To byl tábor E250, kde západní zajaci mohli hrát i divadlo, samozřejmě i sportovat. V případě sovětských zajaců to nepřicházelo v úvahu.
Když jste zmiňoval, že jste vlastně tady se vám podařilo najít nějaké knoflíky, nějaké přesky a tak dál, jsou to věci, které se nacházejí běžně? Dalo se najít třeba i něco z takového těch běžných denních předmětů? Napadají mě nějaké hrnky nebo něco takového? Protože ten provoz toho tábora musel být poměrně velký. Když si řekneme, že na místě bylo nějakých třeba 50-100 klapů, tak to už musí zanechat nějaké stopy.
Našli se nějaké hrnce, ale těžko říct, jestli už to neobjevil někdo přede mnou. Co ještě můžu říct, tak třeba v Žulové na místě dalšího zajateckého tábora nebo pracovního komanda jsem našel víčko z krabičky Červeného kříže.
Tam je asi potřeba vysvětlit, že Červený kříž vlastně posílal balíčky, kde bylo jednak jídlo, jednak i třeba předměty denní potřeby, je to tak?
Ano, byly tam i cigarety a podobně.
Vy jste zmiňoval, že vlastně život těch zajatců se velmi výrazně lišil, co se týkalo příslušníků armád těch západních zemí a příslušníků sovětské armády nebo rudé armády v té době. Když se ještě podíváme na tu práci, tak bylo to tak, že vlastně i ti Rusové vykonávali tu těžší práci. Znamenalo to, že vlastně i jich více třeba zemřelo, protože pokud vím, tak ty hřbitovy, které jsme navštívili, tak vesměs právě patřili těm ruským zajacům. Nebo to bylo jenom proto, že vlastně ti zemřelí západňáci, když to tak řeknu, byli potom exhumováni a odvezeni.
Ono to byl možná i záměr vlastně tady ty sovětské zajace dostávat na takové práce, které byly odlehlé od obydlí. Takže možná i proto tito zajaci vykonovali tady tu práci v lese a podobně.
Víme, jak se tehdy chovali ti běžní obyvatelé. Připomeňme, že jsme vlastně v ryze německé oblasti, kde v té době žili jenom Němci. Jak oni vnímali vlastně ty zajatce?
Ono tím, že sovětští zajatci pracovali dále od toho obydlí, tak prakticky vlastně k tomu styku nedocházelo. Co se týče styku mezi Francouzi a Angličany, tak ti to místní je brali jako sobě rovným.
Vím, že někde docházelo i k tomu, že byly nějaké třeba vztahy mezi místními dívkami a zajatci. Stávalo se to i tady?
Stávalo se to i tady. Tento příběh vlastně byl popsán v knize. Jedná se o britského zajatce Horace Gresleyho, který se zamiloval do německé dívky Rosie Rauchbach. To se stalo v Supikovicích, poté, když byl Joseph Gresley vlastně převeden do Adolfovic, tak tahle ta láska pokračovala i v Adolfovicích.
Jak to dopadlo nakonec?
Dopadlo to tak, že vlastně Horace potom po skončení války se vrátil zpátky do Anglie a tady ta Rosa v roce 1945 zemřela při porodu i s tímto synem. Takže bohužel smutný konec.
Docházelo tady třeba i k útěkům z těch zajateckých táborů, protože víme hlavně z válečných filmů, že se velmi často snažili vlastně vojáci utéct. Tady to asi nebylo úplně jednoduché, protože přece jenom byli uprostřed německy osídleného území.
Docházelo k útěkům nejenom teda mezi západními zajatci, ale i zajatci z východu. Ze začátku, pokud utekl východní zajatec, tak automaticky pochycení byl zastřelen. Ale v průběhu let i tento zajatec, pokud byl později chycen, tak dostal dejme tomu 5-10denní vazbu a poté byl začleněn zpátky do tohoto komanda. Bylo potřeba na tuhle práci stále více lidí a než znovu zaučovat dalšího zajatce, tak bylo lepší použít tohoto zajatce, i když předtím utekl.
Máte třeba zprávy nějaké, že se podařil ten útěk někomu, že se skutečně dostal ke svým? Víme, že se to stávalo.
Mám jeden příběh, ale není konkrétně tady z Jeseníku, je z Lambinovic, z toho hlavního tábora a tenhle zajatec vlastně se dožil nějakých 96 let, zemřel před nedávnem.
Dá se říct, že ti lidé věděli, kde jsou, že třeba se zkoušeli dostat přes hory do těch českých oblastí, kde přece jenom ta šance na to, že narazí na přátelské obyvatelstvo, které se o ně postará, bude o něco větší. Měli takové tušení nebo vůbec netušili a snažili se spíš prostě probít na západ nebo na východ?
Západní zajatci měli větší přehled. Díky tomu, že pracovali s německými pracovníky, tak měli větší přehled.
Když se podíváme vlastně na ta pracovní komanda, tak ona byla rozprášena, dá se říct, po celém Jesenicku. Tady přece jenom ta oblast je známá, zejména v minulosti byla známá velmi tvrdými, krutými zimami. Pokud jsem viděl některé ty baráky, tak to byly třeba jenom z prken stlučené dřevěné boudy. Byli tady ti zajaci i přes zimu, anebo je třeba stěhovali zpátky do těch Lambinovic, protože přece jenom přežít třeba v Niznerově, kde jeden z těch baráků byl v zimě, asi nebylo úplně jednoduché.
Bohužel tito zajatci zde pracovali i přes zimu a proto například v roce 1941-1942 zde bylo nejvíce úmrtí.
To znamená, že hlavním vlastně důvodem toho úmrtí byla těžká práce, byla kombinace té zimy, čili nebyl to nějaký, řekněme, zásah těch strážných nebo něco podobné.
Byla ta kombinace více faktorů, protože ti sovětští zajatci byli zajatí v letní uniformě. A než se sem dostali, tak prakticky přišli na zimu, špatné ošacení, nekvalitní strava, těžké podmínky, takže to bylo více faktorů.
Víme, kolik těch lidí tady vlastně zahynulo dohromady?
Zatím mám zmapované více jak 130 lidí.
S Romanem Janasem jsme stále v muzeu v České Vsi, no ale vy jste říkal, že vlastně tady to místo, které se nachází tady nad místním obchodem jednoty, že se bude velmi brzy stěhovat, tak bude tedy nová expozice, bude úplně nové muzeum?
Ano, bude nové muzeum, už probíhá, nebo od května probíhá rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice a vlastně veškerá válečná expozice se přesune do nových prostor.
Co tam bude k vidění? To, co je tady, nebo ještě něco přibude?
Chtěl bych tam do budoucna vytvořit 3 expozice. Jedna bude věnována druhé světové válce, další současným válečným veteránům a zahraničním misím a třetí by byla věnována první světové válce.
Vy jste vlastně začal spolupracovat s obcí tady na tomto, takže předpokládám, že tady obec to podporuje.
Ano, je to obecní projekt. Já doufám, že k nějakému částečnému přemístění může dojít už v druhé polovině roku.
Kromě toho vlastně v současné době proběhla tiskem také vaše snaha získat sochu Rudoarmějce z Jeseníků, což se, jak jsem zjistil, nakonec podařilo tedy, tak kde je Rudoarmějec a kde bude?
Rudoarmějec je v současné době v mezískladě v České Vsi a stane se součástí připravované expozice.
Předpokládáte, že byste třeba dostal ještě další zajímavé exponáty, protože zmiňoval jste, že vlastně byste rád oslovil třeba i další badatele?
Určitě, ale všechno je to teďka v mojí vizi. Pokud se všechno podaří tak, jak má, tak bych chtěl tu jednu z těch plánovaných expozic rozšířit i o letecký motor, který v okrese Jeseník našel Petr Sýkora.
No mimochodem jste zmínil Petra Sýkoru, to je jenom, abychom připomněli vlastně člověk, který mapuje letecké havárie a letecké souboje nad Jeseníky, vlastně nad celou jesenickou oblastí. Je to člověk, který mimo jiné také má rozsáhlou sbírku různých artefaktů, které se tohoto týkají. Uvažoval jste, že byste ho třeba oslovil, aby se také na té vaší muzejní expozici podílel?
Určitě, protože je to člověk, který ví strašně moc věcí.
My když jsme si tady povídali, tak vy jste zmiňoval, že to Jesenicko z hlediska válečného bylo taky docela zajímavé i třeba vlastně s tím koncem války, když to tak vezmeme, tak vlastně tady to byl takový zvláštní paradox, protože právě tady v České Vsi spousta lidí lezla na rozhlednu na Zlatý chlum a koukala vlastně do Polska, kde probíhaly poměrně kruté boje, protože i sem zasahovala vlastně část té operace, jednak pochodu na Berlín a jednak také vlastně ostravské operace. Zatímco tady se vůbec nic nedělo, protože pokud vím, tak tady vlastně došlo k nějakému bombardování a to bylo všechno.
O tom se vlastně zmiňují i váleční zajatci ve svých denících, jo, že slýchávali střelbu od Vlcholáz.
Dá se říct, že vlastně vojáci té Rudé armády tudy prošli až toho 8. 9. května nebo byli tady i dřív, protože pokud vím, tak Nisa padla už mnohem dřív, oni vlastně odsud odcházeli na Berlín.
Nisa padla dříve a sem na Jesenicko přišli první vojáci 8. května a bylo to ze dvou směrů od Mikulovic a od Rejvízu a v Jeseníku při té příležitosti byl vlastně zastřelený kapitán Fedorčenko.
Je to takové nepochopitelné, že vlastně už já nevím, nějaký skoro měsíc před ti Rusy byli, dá se říct, na dosah. Myslíte, že jenom se jim do těch hor moc nechtělo, že prostě věděli, že to bude složité a že právě to řešili nějakým obchvatem, že chtěli si tu válku, jak se říká, vyřešit, pokud možno na rovinách?
Určitě si vybrali to jednodušší řešení.
Když se vrátíme ještě do muzejní expozice, vy jste zmiňoval, že byste rád třeba i představil první světovou válku. Ono to má taky konotace, že vlastně za té první světové války zahynulo, co se týče místních obyvatel, mnohem víc než za té druhé světové. A vy jste zmiňoval pro Českou Ves poměrně dnes neuvěřitelné číslo, tak kolik to je lidí?
Celkem za první světové války zemřelo v České Vsi 113 mužů.
Kolik vlastně měla Česká Ves tehdy zhruba obyvatel?
Bylo to zhruba srovnatelné vůči dnešní době, nějakých 2500 lidí.
Kde chcete získat vlastně informace o nich, protože ono je to taky docela složité, je to více než 100 let, to znamená, že pamětníci neexistují navíc, protože většina z nich skončila za západní hranicí, takže máte už nějakou představu, jak by to mělo vypadat?
Tak jména se dochovala všechna, protože před kostelem svatého Josefa v České Vsi stával kdysi pomník, který byl po válce vlastně zlikvidován.
A mimochodem obnova třeba toho pomníku, jako se teď děje ve spoustě dalších míst, to nemáte v plánu?
Obnova kompletního pomníku asi ne, ale dokázal bych si představit obnova těch epitafních desek.
S Romanem Janasem jsme se přemístili na jeden z lesních hřbitovů, kterých najdeme tady v okolí Jeseníku hned několik. Tento se nachází kousíček nad Bělou pod Pradědem v takové místní části Rudohoří, kousek pod vrcholem známého Šeráku. A když se podíváme, tak tady tento hřbitov je zajímavý nejenom tím, že tady jsou tedy pomníky těch zahynuvších zajatců sovětské armády, ale vidíme tady také německá jména na pomnících a to jsou vlastně lidé, kteří následně po válce skončili v tom internačním táboře a za různých okolností tam vlastně také položili svůj život. Krásně ten pomník, který říká obětem druhé světové války. Vy jste zmiňoval, že vlastně spolupracujete také s orgány těch různých zemí, kteří jejich váleční zajatci tady na Jesenicku byli. A vlastně tady máme krásný důkaz, protože když jsem tady byl naposledy, tak vlastně ty pomníky byly v mnohem horším stavu, než jsou dnes. Takže Ruská federace, jak jsem viděl tady na ceduli.
Ano, tady vlastně na tomhle hřbitově vyvrcholila několika letá spolupráce s velvyslanectvím Ruské federace, konkrétně s Evgeniem Mišinem a Alexejem Triakinem. Podařilo se opravit veškerá ta jména, která byla chybně na náhrobcích uvedená. Opravili se datumy narození, datumy úmrtí a na přelomu loňského roku a letošního roku byly vlastně instalovány nové pomníky.
Trošku nám bouchá tady vítr, je vidět, že jsme opravdu v horách. Vy jste zmiňoval, že vlastně to pátrání po těch osudech těch zajaců, že není jednoduché, že sice existují nějaké archivy, ale ne vždycky je to dohledatelné. Jak tedy se dá vlastně zjistit, kdo tady leží? Protože to nejsou jenom tito lidé, ale jsou to i třeba lidé na těch jiných hřbitovech, kde vlastně třeba ani ty pomníky nebyly.
Je to obtížné pátrání. Nejdřív je potřeba začít v místních archivech. Pokud tato možnost není k dispozici, tak potom využít tady toho ruského online archivu, potom případně pamětníků, kteří si na něco vzpomenou, ale jak říkám, je to velice obtížné.
Každopádně vy, když pátráte, tak občas ale objevíte nejenom jméno a řekněme datum narození, hodnost a podobně, ale občas objevíte i osud toho člověka. Tak přibližte nějaký příběh vlastně, co se vám podařilo zjistit?
Na přelomu loňského roku jsem kontaktoval 6 rodin bývalého Sovětského svazu a díky tady té komunikaci s rodinou jsem se vlastně dopátral k celkovému tomu příběhu tady toho válečného zajce. Zmíníme třeba jeden z příběhů za všechny. V druhé polovině loňského roku jsem rozeslal několik žádostí do Ruska, Běloruska, ale také na Ukrajinu. Jedna má prosba směřovala do Inžavinského muzea v Tambovské oblasti k řediteli Alexandru Jegorovovi. Hledal jsem příbuzné Vasilie Korobanova, který se narodil v Karajpuštino v roce 1914. Byl zajat 5. srpna 1941 v okolí města Klimaviči v Mohylovské oblasti v Bělorusku. Odtud putoval do Stalag 8F v dnešních Lambinovicích v Polsku. Zde byl začátkem října 1941 očkován proti tyfu a 17. listopadu přidělen k pracovnímu komandu do tohoto tábora s označením R2. Nepobyl zde však dlouho. Můžeme jen spekulovat, co bylo přesnou příčinou jeho úmrtí. Jistě se na ní podepsala dlouhá cesta z fronty, špatná hygiena, nicotné příděly nekvalitních potravin a špatné ošacení do těchto podmínek. Vasilij zemřel o 4 dny později, 21. listopadu 1941. 29. září 2020 mi přišly dvě děkovné zprávy, jedna z Moskvy a druhá z Drážďan. Rodiny až doposud netušily, že jejich příbuzný leží v České republice. Až do 90. let byl stále vedený jako nezvěstný. Později dostali zprávu z německého archivu, že jejich drahý zemřel v německém koncentračním táboře v Polsku. Až teď mají jistotu, jsme domluveni, že až poleví současné zákazy, přijdou se podívat osobně. O 79 let později jsem zglečel u hrobu s jeho jménem a připevňoval na něj fotografii, kterou jsem získal od jeho rodiny. A tohle jsou přesně ty chvíle, proč hledám dát rodinám jistotu, že se jejich blízky nevrátí, ale hlavně jim říct o místě, které mohou navštívit, položit kytici a zapalit svíčku.
My se stále nacházíme na lesním hřbitově na Rudohoří. Vy jste zmiňoval, že vlastně vám pomáhá i Ruská federace. Musím říct, že po těch posledních událostech to asi budete mít dost složité. Teď s nimi vyjednávat. Byli jste už v nějakém kontaktu?
O těch posledních událostí zatím ne.
Ti lidé sem občas přijedou. Viděl jsem na vašem Facebooku nějaké fotografie, že vlastně i ti pozůstalí se tady sem tam zastaví. Zatím jsme mluvili o těch z toho Sovětského svazu bývalého, ať už z Ukrajiny, nebo z Ruska, nebo z těch dalších zemí. Co třeba právě z toho západu? I tam se někdo sem tam zastaví nebo ozve?
V České vsi mě navštívili už dvě rodiny z Anglie a také dvě rodiny z Nového Zélandu.
Vy jste zmiňoval, že dokonce vlastně jste zjistil, že jeden z těch zajatců si psal deník a že vlastně ten deník se vám dostal do rukou. Takže díky tomu vlastně víte, jakým způsobem probíhal ten běžný život toho zajatce tady.
Je to deník vlastně Horejse Vůdce, a který byl zajatý v Supíkovicích v táboře E-166. Byl tam zajatý až do poloviny března 1945. Nejčastěji v tom deníku popisuje neustálý hlad, takže i ti západní zajatci s koncem války pociťovali neustálý hlad. Co je zajímavé z jeho deníku, tak když z okna popisoval pochody vězňů z koncentračních táborů, kteří vlastně procházeli přes Supikovice, Vidnavu a dále potom na Bílou vodu.
Mimochodem hroby různých těch obětí vlastně těchto pochodů smrti najdeme v mnoha obcích, nejenom tady na Jesenicku, ale také třeba na Šumpersku, na Olomoucku a podobně. Když se vrátíme ještě k těm osudům těch zdejších zajaců, přišla ta Rudá armáda to 8. května, co se s nimi pak stalo? Pokud vím, tak oni zrovna ti Rusové na ty zajace nepohlíželi úplně přátelsky.
Rusové na ty zajace nepohlíželi přátelsky, ale co jsme se dozvěděli, byli vlastně internováni do nějakého většího táboru, do nějakého většího celku, ale není pravda, jak se všeobecně vykládá, že byli automaticky posíláni na Sibiř do Gulagu. Nejdříve bylo zjištěno, vlastně za jakých okolností byli zajati, jestli bojovali do posledního náboje a podobně. Až teprve poté bylo rozhodnuto, jestli byli následně zajati, anebo jim byla vrácena hodnost.
Víte třeba nějaký osud tady místního zajatce, který skončil třeba právě v nějakém tom kárném táboře?
Bohužel ne.
Co bude dál? Vy jste zmiňoval vlastně své plány s muzeem. Pracujete ještě třeba na dalším pátrání, jednak po osudech těch zajatců a jednak vlastně zmiňoval jste, že byste rád upravil do takovéto podoby, jako je tady na Rudohoří i ty ostatní hřbitovy. Tak daří se?
Na hřbitově na Rejvízu byla vytvořena ještě epitafní deska, to se také ještě ve spolupráci s Ruskou federací podařilo. V letošním roce měla proběhnout ještě úprava hřbitova na Borku. Bohužel uvidíme, kam se tahle spolupráce ještě v letošním roce dostane.
Co třeba ty západní země neměly zájem? Třeba napadá mě takový ten bývalý seminář vlastně ve Vidnavě, který také sloužil jako jeden velký zajatecký tábor. Nezasloužilo by si to aspoň třeba pamětní desku?
Určitě by si to zasloužilo pamětní desku, protože zrovna na bývalém semináři se nacházeli francouzští důstojníci, kterých tam bylo až 700.
Já vám přeji, ať se vám daří, protože musím říct, že to je určitě zaslužná činnost. Jak jsem zjistil, tak vlastně vaše jméno už se objevuje i v zahraničním tisku, takže jste proslavil i rodný kraj tímto vaším bádáním. Máte nějaký sen, co byste třeba chtěl vypátrat?
Můj sen je ten najít všechny ty kluky. Pokud tady prošlo na Jesenickém 6000 válečných zajaců, tak najít všech 6000. Zatím jsem na čísle 1700.
No tak tom ještě tak dva životy by to chtělo, ne?
Určitě.
Já moc děkuju, že jste mě provedl po někdy i docela smutných místech, ale vlastně to připomínání toho, že ta naše svoboda je někdy vykoupena i krví dokonce lidí z velmi vzdálených zemích asi také stojí za to a možná, že i přes ty politické problémy, které v současné době jsou mezi Ruskou federací a Českou republikou, tak je potřeba si říct, že tady ti obyčejní kluci, kteří vlastně tady položili své životy, tak za to nemohli a že vlastně díky nim žijeme dneska v míru a to je také strašně důležitá věc. Takže děkuju moc a naslyšenou.
Já také děkuju, naschledanou.
Z Jesenicka, Mirek Kobza, Český rozhlas.